две от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Намирам се в приемната на БСП София с общинският съветник Борис Цветков. Тази седмица ще се проведе и последното заседание на столичният общински съвет, което се очаква да бъде дълго и натоварено. Господин Цветков, какво да очакваме от последната сесия на общината?
Ами, едно допълнение. Само последната сесия преди лятната почивка, защото предполагаме есента ще има още 10 сесии до края на годината. Наистина сте права. За последната сесия са над 100 точки вече в дневния ред. Ще има, последния момент получаваме съобщения по комисии, че ще се гледат и допълнителни. Сигурно ще има и извънредни. Въобще не се спазва нормалната и европейска, и преди това и българска практика, когато има важни въпроси, те да бъдат казвани на време на хората, да могат на време заинтересованите граждани, организации, институции да се произнесат. Тук, ако забележите, примерно част от докладите са вкарвани въобще 7 или 8 дена преди сесията, на председателския съвет се включва дневния ред, защото са длъжни 7 дена преди това да обявят дневния ред, и сега на практика зад гърба на столичани, част от тях вече от съгражданите ни вече са на почивки, кой на море, кой на планина, кой на село. И реално погледнато, тия точки малко ще минат зад гърба на общественото внимание и ще се окаже, че по част от тях може да има и сериозни спорове. Например, и моята позиция е такава, и все повече столичания споделят, че въпреки многогодишното управление на ГЕРБ и тяхното мнозинство и кметове, няма решен нито един софийски проблем. Откъде да почнем? Примерно с проблемите с застрояването. Ясно е, че проблема е тежък. Ясно е, че държавата също е допринесла да се задълбочи, като е разрешила чрез законите да се връщат земи в под паркове, под детски градини, под улици и така нататък, дори под блокове. Но и това решение, което те примерно 4 пъти занимават Общинския съвет с един такъв случай в Слатина, а има такива в Слатина, има още един примерно случай в Редута. Пак така, между два кремиковски блока в Редута, в началото, има земя, която е на Иво Цанев, и там също трябва да се разреши, ако някой иска да решава този въпрос. Има в Младост, вие видяхте вчера, имаше пореден протест за 6-7 сгради, които искат да се строят в зелена площ, която хората са си възприели, а ползват като парк. Кмета на района новия временния се появи и обяснява, че бъдете спокойни, сега само един 7-етажен блок ще се построи, а с Лидъл съм говорил да другото да се строи не сега, а по-натам, а другите 5, като се появат след 1-2 години и те. Тоест, този въпрос, въпреки че има целия ресурс и на държавата, и на власт, и на столично ниво, и на районно ниво, те не приемат да го решат. А той как може да бъде решен? Защото имаше миналия път от Фандъкова и от Елен Герджиков прехвърляния към БСП. БСП като пречат да кажат как. Значи, общината трябва, има достатъчно ресурс да направи един списък с всички такива неврологични за гражданите проблеми, а те са такива. Значи, в парк, Южен парк има 200 декара, примерно частно. В Универсиада има, в парка около зала фестивал на също. Да се прецени, че най-приоритетни за развързване са казусите в парк, големите паркове, големите градски пространства, примерно в Дружба парка около езерото, в Младост, в Източен парк и така нататък, в Люлин, еди къде си. На второ место да се поставили на някое предно место да се сложат проблемите под бъдещите трасета на метрото или на други важни улици, където ще трябва да има трамвай или тролей или така нататък. И на последно място ще се сложи всяка междублокова градинка, която има частна собственост и има опасност да се застрои. Този план ще се остойности. За колко пари става въпрос? Трябва да се привлече ресурси от държавата, защото нейните поземлени комисии са върнали тези земеделски земи, и да се каже, първата година решаваме проблема на най-големите паркове и най-важните обекти за града. Втората, третата година, ако има ресурс, решаваме следващите. Това трябва да се направи, обаче не виждаме в тях такова нещо. Може, има дори нашите експерти дават и следните предложения. Рекламни и други билбордове има в паркове, в градини и така нататък, да се заделят парите, Щом се рекламира в зелена площ, за да се запази тази зелена площ от застрояване, приходите от тази реклама да идват в този фонд, който е да обезщетява частните собственици, които имат зелени площи в Южния парк. Тоест, всички билбордове в Южния парк и други рекламни съоръжения, парите да не потъват в общата бездънна яма на държава или на община или някъде другаде, а да влизат в този фонд, с който да се изкупат тия 200 декара на справедливи цени на частните собственици, за да няма опасност в тази голяма част на Южния парк от към Сребърна да се застроява. Това е единия проблем. Втори проблем, виждате, за поредна година не се реши въпроса с чакащите места за деца в детска ясла. Постоянно вие, вашите колеги, изкарват факти, че за да решат този си проблем, много млади семейства се принуждават да си пишат децата хронично или еди какви си болни. При положение, че е приоритет вече 4-5 година, че всички решения сме ги подкрепили единодушно за даване на повече пари, за строеж на нови градини. Аз самия като съветник имам поне 2-3 случая, които аз съм предлагал терен или сграда, която се е ползвала за друго и имам и дори положително разрешение на част от тях, примерно на улица Победа в Оборище, по мой доклад и на мои колеги, от база на озеленяване стана и работи детска градина. По мой доклад се гласува такава сграда в район Витоша, но после го отмениха решението за съжаление. Тоест имали са ресурса, парите, дори държавата им е давала пари за целево за детски градини и ясли. Пълна подкрепа от опозицията и от обществеността и пак да има хиляди чакащи деца за ясла при демографска катастрофа, е това вече е сериозно нерешен проблем. Така че проблемите са много и много. Примерно за транспорт. Дадаха се много пари и слава Богу от европейски фондове, от държавния и от общинския бюджет за изграждане на метрото. Аз на всяка да го давам пример, като добър пример, че общинска фирма може да ръководи проектиране, строителство, експлоатация на метро, купуване на метровлакове и така нататък. На фона на това, че същият общински съвет решава, че 200 или 300 велосипеда не може общинска фирма да ги купи и да ги експлоатира. В Бургас може това да го прави общината и там да ти е вързана картата за градския транспорт с колелото, за да можеш да си вземеш от велостоянката колело, да го караш 200 метра до спирката, да го оставиш там и със същата карта да се цъкнеш и да се водиш градски транспорт. В София това трябва да го прави частна фирма. С тия 200-300, там има спорове, съдебни саги и така нататък, но това дава пример как огромен ресурс правилно е даден за метро и завършващата фаза, как хората да бъдат с довеждащ транспорт, доведени до спирките на метрото, да им бъдат създадени условия, дали с велосипед, дали с пешеходен достъп и така нататък да има удобно, се получава следния парадокс. Сега, ако тръгнете в посока за Дружба или за Младост по Цариградско шосе, още от окръжна болница, почти под всяко време на деня, ще видите опашка с автомобили, които чакат в ред да се включат за Младост или на следващата отбивка по Детелината за Дружба. А има метро, има много спирки на метрото и в Дружба и в Младост. Просто хората не има удобно от спирката на метрото в Дружба, като слезе от метрото, да види, че след 25 минути му идва тролея, който трябва 3 спирки да отида до вкъщи. И общината постоянно мислеше до преди време, че трябва да направи големи буферни паркинги, където митичните сънародници от Лисичово, от Хасковско ще идват с колите, ще си остават колата и ще ползват метрото. И сега целият етаж...
Необходимостта на тези буферни паркинги не е ли в центъра?
Според мен метрото трябва чрез довеждащия транспорт да стигне до блоковете на хората. А не да правим буферни паркинги, да могат хората от Дружба и Младо с колите си да идва до буферния паркинг. Той като се качи на колата, си прави сметката, че за по-малко пари и за по-малко време ще дойде в центъра, ще си я паркира, ще си плати примерно за един час или за два, ще си свърши работата с администрацията и ще се прибере и като си прецени, му излиза два пъти по-скъпо и с един час по-бързо, отколкото ако трябва да отиде да чака един автобус, 2-3 спирки, после да отиде с метрото, после още един автобус, ако се наложи, по обратния път също. Тоест няма, освен многото пари за метро, няма съответната маршрутна политика, като маршрути, разписания, тарифна политика и всичко това не е обвързано, за да е добре за хората. Тоест, имаш огромен ресурс в лицето на метрото и елементарната работа да направиш нови довеждащи линии. Подобен е примера с новите комплекси. Малинова долина, Манастирски ливади. Много населени вече с млади и активни хора комплекси. повечето нямат градски транспорт, да не говорим, че нямат и инфраструктура къде да минат между тесните улички, такива автобуси или трамваи или тролеи и така нататък. Но там живеят хора и те по принцип трябва също общината да им предлага някакъв вариант с градски транспорт да стигнат до работа или до училище или така нататък, а не с колите си. Липсата на това решение довежда до това хората да пътуват с колите си, да правят задръствания, да замърсяват въздуха, да блокират местата за паркиране, вместо да са за разходка на родители и така нататък. Та и в тази политика общината изпусна този сезон да направи някаква промяна. Ние, като всичките съветници от БСП, бяхме вкарали доклад, който заради тактиката да елиминират съдебното дело за срещу увеличение на цената на билета, дори не ни го разгледах в зала и в комисии, но той предвиждаше няколко неща да се възстанови. Картата за две линии и за почасов билет, защото сега има само метро плюс, но да има и за две наземни линии, да има в хората гъвкавост, ако му се налага да ползва две превозни средства без метро, също да може да ползва. Бяхме предложили безплатен автобус до Витоша да се ползва. Сега виждате, че една търговска верига може да открие автобус за велосипеди догоре, а Столична община, която има планина в сърцето на града, да не прави планината достъпна за хората. Чрез удобни автобуси, чрез намаления, ако трябва билети или без заплащане. От всеки човек, който е поканен или е отишъл с безплатен градски транспорт до Витоша, ние печели много повече, че е сред природата, че е спортувал, че не е, примерно, ако е дете, не се е занимавал с интернет само или с други дейности, нали, които могат да му навредят на здравето, а е просто сред природата.
Как оценявате Вие усилията на Столична община за развитието на зелената система в града, за това София да бъде по-зелен град? Кмета Фандъкова и Елен Герчиков представиха една концепция за развитието на парк Възраждане като нова зелена зона с аквапарк. Добър пример ли е парк Възраждане в това отношение? Спомняме си там и дългите съдебни саги на общината.
Ми много добър пример. Благодаря Ви, че поставихте този въпрос. Значи 2005 година по доклад на общински съветник от БСП, който има поръчение от гражданите, от нашите членове, от район Възраждане, от другите райони на София, беше депозиран този доклад за създаване на парк Възраждане. На първата сесия през септември 2005 година той е отложен. Тогава ние пак сме опозиция, друго е мнозинството, не е на ГЕРБ, на СДС, ССД и така нататък. На следващата сесия обаче 2005 година този доклад беше приет. Има го решението, мога да ви го изпрата. В него, той е две страници, има и първа точка и ясни ангажименти към кмета на общината и главния архитект. В едномесечен срок да се внесе плана за парка, да бъдат изяснена собствеността и така нататък. Оказва се, че с 10 годишно закъснение част от тези неща се свършиха. Преди това няколко пъти сме ги притискали с питания, с подписки, с пресконференции и така нататък. И слава Богу, с голямо закъснение, за пръв път в София след промените беше създаден парк. Между другото, една скоба, този план е планиран още по тоталитарно време, преди 89-та година, и тогава чест си прави на общинарите, че са взели едно тежко решение да махнат гарата, по която са идвали перничани там, но е било много дълновидно това решение в бъдеще, че на Столичани, в центъра на града, трябва това зелено пространство и този парк. Слава Богу, под натиска на обществеността, на медиите, беше спряна там незаконната приватизация, така да се каже, на този имот. Мисля, че окончателно по съдебен път беше спечелена собствеността, т.е. опасността там дадена далавера да стане се размина. И общинско дружество, мисля, че Софийски имоти, ако не се бъркам, има задължението от приходите, които има, поетапно да реализира парк. Вече първите няколко етапа минаха, сега се пред това, което е представила Фандъкова, е следващия, но тук това е един пример как и хората от преди 10 ноември, са планирали този парк и реалното му реализиране стана по доклад на наш колега общински съветник, подкрепено от всички 19, тогава най-голямата група беше нашата на, в общинския съвет. И макар с голямо закъснение, аз съм радостен, мисля, че всички колеги сме удовлетворени, че сме действали в правилна посока, която и за хората е добре, оценена е явно и от управляващата в случая Фандъкова и мнозинството в общинския съвет. Единственият ни упрек беше до сега, че се загуби много време, а вторият ни евентуален упрек е, ако не по най-добрия начин се разходват сега при осъществяването парите на столичани. Миналата година имаше следния лош пример. С много пари беше направена хубава зелена площ, но поради това, че там беше експониран цирка и там част от нещата предвиждат най-различни там изпълнения и така нататък. Не е само тъпкане на хората, просто нали, заради самата площадка там беше унищожена тревата. Оказа се, че трябват много пари отново от общината, т.е. от всеки един наш слушател, да му се бръкне още един път в джоба, за да се възстанови. Не беше намерено най-доброто решение. Има различни варианти. Ако ще се прави често този цирк, всяка година, периодично и така нататък, да се намери въпрос за по-устойчиво покритие, за да не се дават грешни пари на хората. Тези пари могат да отидат за построяване на нова ясла или за направяне на следващ парк, което също настояваме, и за източен парк, и за отчуждаване на земи в дружба в парка. Така че от тук нататък обещавам на слушателите, че ще сме наблюдателни и безкомпромисни как при реализирането на тези хубави идеи, за които сме дали инициативата, ще бъде гарантиран техния интерес да няма отклоняване на средства или не по най-добрия начин разходвани. Тогава чрез наше питане искахме или цирка да възстанови наранената там настилка и трева, или в бъдеще да се взимат по-големи депозити при такива мероприятия, които да гарантират, ако се увреди лампи или там пейки или така нататък, просто да не е за сметка на столичани. Примерно във всеки един квартал има такива зелени площи. Единият проблем е собствеността, че на най-невероятни места в тях са върнати частни земи, и това до сега е използва се за извинение на, от столична община, че понеже било в центъра на парка частна собственост, те не могат да правят осветлението и няма осветление, защото лампата била точно на частния имот, а в същото време общината имаше миналото година 20 милиона за отчуждаване, само 5 усвоих. Другите 15 не ги изхарчиха и се наложи с актуализация на бюджета да ги пренасочат за почистване, миене на улици, което щеше да се случи през декември, когато, примерно, част от дните не позволява при сняг или при лед да се мият улици. Но факт беше, че имаше планирани пари, от 10 на 20 милиона ги увеличиха по наше предложение и реално изхарчиха само 5. А всичките други паркове и зелени площи чакат своя ред като парк Възраждане, дано не след 10 години забавяне да се случат.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с Борис Цветков, общински съветник от БСП, а ние ще проследим и в четвъртък как ще протече последното заседание на Столичния общински съвет преди лятната ваканция. Към вас, колеги.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.